Tere kuulema 4211. keskpäeva saadet on reede 4. detsember ja nii nagu hommikuprogrammis sai välja hõigatud, me räägime tänases saates koronaviiruse teemadel, kuidas hetkel olukord on, kuidas me peaksime käituma, et see püsiks kontrolli all ja et me kõigest sellest lõppkokkuvõttes tuleksime mingil moel välja. Ja peale väikest muusikalist sissevaatust on meil stuudiakülalisteks lubanud tulla abivallavanem Marili Niits, Kuressaare Haigla ravijuht Edward Laane ja Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Robert Pajussaar. Kui teil head kuulajad on stuudiakülalistele teemakohaseid küsimusi, siis helistage meie telefonil 4524440.
Your love reminds me of a song. When it's new, you put it on, and it's refrain you remember. Georgie, both when the song's been often played, another song that has been made makes you forget what you liked the other day. Georgie, there was a time you played on love. Remember, I'm not a record you can play and turn it off. Georgie, like many songs, you will return. Every minute I will yearn, and when it comes, you can see you stand there. Georgie, there was a time you played on love. Remember, I'm not a you can play and turn it on. Georgie, like many songs you will return. Every minute I will yearn, and when it comes you can see me stand there.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalise abivallavanem Marili Niits, tere! Kuressaare Haigla ravijuht Edward Laane, tere!
Tere!
Ja ettevõtjaid esindab meil täna Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Robert Pajussaar, tere!
Tere!
No öelge, kellel teist hetkel nagu kõige rahulikum elu on?
Võib-olla ma alustan, haiglas on elu rahulik, aga me oleme ikkagi pidevalt valvel. Et kui vaatame Saaremaa nakatumisnäited, nii nagu seda terminit nimetatakse, siis meil on ta ikkagi väga madal võrreldes muu Eestiga, et siin võib mõelda, miks ta nii võib olla. Ma arvan, et kindlasti oma osa on kevadisel puhangul ja ma usun, et ka inimesi, kellel on antikehi, kes on nagu kaitstud infektsiooni eest, praegusel hetkel on Saaremaa rohkem kui on mujal Eestis.
No valla kriisist ei käi koos igapäevaselt.
Igapäevaselt tõesti ei käi, aga tegelikult eile me üle pika ajaga siis kogunesime korra. Ja kõik osapooled said siis üle rääkida, mis on nende vaatenurgas praegu tehtud, millised on ettevalmistused, millised on olnud siis viimese aja infot nendes valdkondades just. Ja jätkuvalt leidsime seda, et igapäevaselt me praegu koos käima ei pea, et jälgime. Me ka WhatsAppi kaudu on staab koos ja igapäevaselt vajadusel suhtleme, et kui läheb olukord tõsisemaks, siis me tuleme kokku.
Nii, ja ettevõtjad on, kes on ettevõtlik, see on jätkuvalt ettevõtlik, nii tore oli täna seda saartähele esikülge vaadata, kus meie tublid tegijad kõik küll eelmise aasta näitajate põhjal olid ritta pandud, aga noh, kes on tubli, see on ikka tubli, kõige kiuste või?
Ettevõtjad on alati tublid sellepärast, et ei ole varianti, sa pead kuidagi moodi hakkama saama. Ja tegelikult meil on ka täna praegu väga rahulik olukord, sellepärast, et me ju Saaremaal ikkagi see korona täna meid nii kangest ei mõjuta, aga see ei tähenda, et me nagu sisemises oleme rahulikud, et me ei muretseks, sellepärast, et et kui peaks juhtuma, et tõesti, noh, üks inimene seltskonnast jääb haigeks töökollektiivist, siis tegelikult see ju tähendab seda, et kogu kollektiiv peab ju natukene irduma töö juurest mõneks ajaks ja see tähendab iga ettevõtte jaoks väga suurt probleemi. Nii et igal juhul on praegu see, et ettevõtjad on pigem nagu mures, et kindlasti nad ei taha mitte mingisugust nakatumist, nad ei taha mingisugust ohtu, sellepärast, et need tagajärjed on nagu ette arvamatud mõnes mõttes ja hetkel me saame siin kõik rahulikult töötada ja oleme tegelikult väga hea seisus, ütleme ausalt, et Saaremaal on ju ikkagi muresid vähem. Aga kindlasti need 2020 aasta näitajad, millest me praegu rääkisime, et need on olnud muidugi Saaremaa jaoks väga head mõnes mõttes ja ma arvan, et selline samasugune hea toimetamine või meil hea keskkond ja tublid ettevõtjad ja targad otsused, et saavad meid ka tulevikus saatma.
Härra Laane, kui me siin kevadel teiega juttu ajasime, see oli märtsikuu kuskil keskpaigas, oli see kõik alles üsna ees, me ei teadnud, mis tuleb ja mis on. Kas teil täna on nagu siin rahulikum ja kindlam istuda, kui see kevadine lugu oli?
No, jah, hetkel küll on rahulik istuda, aga samamoodi me peame olema valmis, et olukord võib väga äkitselt muutuda. Meie kõige suuremaks murekohaks on ikkagi hooldekodud, et ju enamus hooldekodusid olid kevadel puutumata Saaremaal viirusest, et kui sinna viirus juhtub sisse minema, siis kevadine olukord võib korduda, et see on kõige suurem murekoht praegu. Ja Aigla on teinud ka ettevalmistusi, mis ta on siis õppinud kevadest, et me ostsime Aiglasse siis antigeenitesti. See on kiirtest, ta ei ole nii tundlik kui PCR, aga samas ta peaks ära näitama need inimesed, kes on nakkusohtlikud. Et saaks, ütleme, enne vahetust, enne tööaja algust saaks teada, kas on nakkusohtlik või ole, et ei pea ootama PCR vastust või kui inimene tuleb tööle, ta tõesti on sümptomitega, saab kohe kiirelt ka ära testida, kas siis on COVID selle sümptomite põhjusteks või COVID-19 või mitte.
Ja nende kevadiste kogemuste kõik on praegu midagi peale hakata? See ei ole absoluutselt uus olukord, see on ikkagi teatud mõttes kevade kordumine natukene teistes mõõtudes mahtudes, aga me ikkagi oleme midagi kogenud ja nüüd me natukene teame, kevadel oli asi ju väga tundmatu ikkagi.
Ja viirus on sama, et ma arvan, et viirus ei ole muutunud, oma olemuselt viirus on sama, aga me oskame ennast rohkem kaitsta, ma arvan, et see on kõige suurem vahe kevade olukorraga. Seda öeldes, et Moskva mennast kaitsta ei ole 100% garantiid, et viirus ei või tulla töökollektiivi sisse. Et kui me vaatame Eesti olukorda erinevad haiglad, erinevad hooldekodusid, siis viirus on sees praegu paljudes haigla kollektiivides, minu meelest ka väga mitmes hooldekodus üle mandri. Et see on tegelikult murekoht ja ka Saaremaale mõeldes need hooldekodud on kõige suurem ohukoht. Teine, kus võib mõelda, et mis on käinud ajakirjandusest läbi, et üks on soodekodu külastamine, teine on üldse oma vanemate ja vanavanemate külastamine. Et kui tullakse mandrilt, näiteks Tallinnalt või Ida-Virumaalt oma vanemat või ütleme, vana isa vaatama või vanaisat vanaemat vaatama, et see kindlasti on jälle ohukoht, et ka meil on üks näide, kus tõesti tuldi vaatama inimest ja siis ta sattus meile ja Tallinnasse ja siis meil Tallinnasse ja tänaseks hetkest enam ei ole, et need ei ole väga lihtsad teemad üldse, väga lihtsad vastused nendele küsimustele, et kuidas siis konkreetselt käitud.
Täna hommikused numbrid on vallal teada?
Jah, Saare maakonda on siis registreerinud 2 uut juhtu, aga nende siis üks on siis kohapealne inimene, teine on puhtalt rahvastikuregistri järgi Saaremaal, aga pole viimased 2 nädalat vähemalt käinud Saaremaal. Et selles vaates jällegi on, me võimegi öelda, et iga kord, kui tuleb need nakatunute arv, siis on seal omajagu neid, kes õnneks, praegusel hetkel meie vaates õnneks, ei ole siis Saaremaal olnud viimased 2 nädalat.
Et kõik vahipataljoni sõdurid, noorsõdurid ja kõik need tuleb sealt maha arvestada piltlikult öeldes.
Jah, et ka kui keegi jälgib üldse neid nakatunuid, mis siis Saaremaal on ja neid üldarve, et siis kui me vaatame puhtalt seda, et kes on reaalselt Saaremaal, kes sisuliselt meile siis nii-öelda võimalikud potentsiaalsed ohuallikad on, siis 14 päeva jooksul on meil aktiivseid siis nakatumisi alla 10. Et tegelikult ütleme nii, et see on suurepärane tulemus ja see on kõik, ma tahaks küll arvata, et meie kevadine kogemus, meie inimeste vastutustundlikkus ja väga teadlik käitumine, et mitte ei juhtuks see, mis kevadel.
No seda, et me võiksime teatud mõttes pretendeerida sellele niinimetud karjaimmuunsusele, no rootslased ise ütlevad ka, et see nüüd ei, see ikka ei olnud päris see ja see ikka ei toimi, nii et seda lootust meil väga ikka ei ole, karjaimmuunsus ei tähenda midagi selle viiruse puhul. Või vähemalt me ei jõua nende numbriteni.
Ja ma arvan, et karjaimmuunsus on oluline ja kindlasti ta tähendab, aga sinna kulub lihtsalt oma aeg, kuni jõutakse karjaimmuunsuseni. Kui me vaatame antikehade protsenti, mis me oleme ise määranud oma laboris, et 3400 testi on tehtud antikehadele ja nendest hetkeseisuga 16% on positiivseid ja ühesõnaga 16% on siis antikehad on positiivseid.
See tähendab seda, et inimene on selle läbi põdenud.
Jah, ta on kokku puutunud, põdenud siis kas raskemal või kergemal määral ja 16% ei taga veel karjaimmuunsust, et see on ka fakt.
Kas seda testi peaks tegema inimene? On see mõttekas?
Mina isiklikult soovitaksin, et ka praeguses olukorras, kes kahtleb, kas ta on kaitstud või ole kaitstud, et kui antikehad on olemas, siis ta on tõenäoliselt kaitstud.
Nende numbritega on ju nii, et igal hommikul me neid loeme ja kuuleme. Kas sellel numbrite lugemisel on ka mingisugune praktiline mõte või miks me neid numbreid nii tähtsaks peame? Mis see tegelikult nagu annab? Me ei loe ju üles neid, kui palju inimesi on saanud vähidiagnoosi, kui palju see sama gripi teema, mis praegu tundub, et on tänu sellele peaaegu likvideeritud Eestis vähemalt, kuna inimesed on hakanud endast nii palju hoolt kandma, et tavaline grip nende peale enam ei hakka, et kas me neid numbreid natuke liiga üle ei tähtsusta?
Ma arvan küll, et tegelikult ei tähtsusta, et kui stabiilselt kogu aeg jälgida ja kui sealt tulevad mingid nüüd jõnksud sisse, siis on näha, kas see on nagu üks kord, üks jõnks või ta hakkab nagu kasvama, et kindlasti ka vallavaates siis hoopis teisiti tegelikult hakkab see ettevalmistus, et praegu on teadmine ja kogemus kevadest olemas, see on meil olemas talletatud ja kui ta ikkagi hakkab, on näha, et hakkab tõusma, siis kindlasti see valmisolek hakkab siis ka reaalselt nagu hakkame sättima rohkem ja vaatame, et kui ühel hetkel siis tuleb see tagasi lõõke, et siis on vaja asjad käiku panna, et kindlasti ma arvan, et vald siis haigla, päästeamet, nendel on need arvud väga tähtsad, aga mitte ainult nakatunute arv, vaid ka haiglas viibivad patsiendid, need näitajad, ilmselt iga asutus vaatab natuke oma vaatevinklist.
No jah, üldiselt öeldakse, et mida vähem meil neid kontakte on või noh, tsiteerides presidenti, et suhtleme rohkem, aga kohtume vähem, siis noh, ettevõtjatel on nüüd põhimõtteliselt nagu kaks valikut, sõltuvad sellest, millega nad tegelevad. Noh, kui väike kollektiiv käib ühes tsehis, paneb kokku mingeid vidinaid, siis on see suhteliselt selline turvaline, aga on ju neid, kes sõltuvadki kas mingite tarnaahelate või oma äripartneritega, kes peavadki käima mandril, sõitma üle Eesti ringi. No mis moodi nendele öelda, et noh, et olge nüüd ikka, ärge suhelge nii palju ja see puht füüsiliselt ei ole see võimalik.
Jah, ütleme, et füüsilised kontaktid on täna ikkagi natuke keerulisemad, noh, sest et teine pool peab ka olema, ka soovima seda kohtumist tegelikult. Ja noh, kuna need näitajad, millest me just praegu rääkisime, et need on ka ettevõtete jaoks väga olulised, sellepärast, et me, see näitab ikkagi ju trendi ja arusaamist, mis hetke olukord on. Ja tegelikult ka ettevõtte siseselt ju kehtestatakse siis vastavalt siis normid või siis ka kutsutakse üles ühte või teist moodi käituma, sest et kui me näeme, et nakatumus tõuseb, siis me selgelt ju paneme lihtsalt välisuksed kinni, sellepärast, et ei lase klienti enam või siis ka partnerit ilma maskita sisse või siis me ei lase teda üldse sisse või me palume tal suhelda siis distantsi pealt. Nii et selles suhtes see näite, et nii-öelda teavitamine, see on meile üli-üli oluline, samamoodi tähtis, meil on vaja teada, kui palju on Saaremaalt, palju on kuski, mis piirkonnas, sellepärast, et no ja ka tegelikult ettevõtjatel on tähtis see, mis sugune on see Soomes, mis sugune Lätis, mis sugune Rootsis, sest et meil on ju partnerid, ega siis kaubavedu kui selline toimib ju samamoodi. No, ja meil on objektid samamoodi, meie ettevõttel on täna Lätis objektid, meil on Soomes objektid, et me peame teama, kuidas seal, mis tingimused seal on, kuidas seal on nakatumus, mis moodi käituda, nii et selles suhtes on see väga oluline. See, et suhtlus täna, ütleme, toimub rohkem virtuaalselt, noh see ma arvan, et on isegi paljud ettevõtjad unistus mõnes mõttes, töö on efektiivsem. Ja me saame ju aru, et me saame kiiremini, hoopis kiiremini kliendi või oma partneriga ühendust ja see, ta on meil nii-öelda kliki kaugusel. Nii et selles suhtes ma arvan, et ettevõtjad ei ole nii mures sellepärast, pigem on see, et meil on uued võimalused, võibolla me peame investeerima mingisugustesse seadmetesse, mingitesse võimalustesse, nii et ettevõtjad on siin väga loovad ja väga kiiresti kaasa minevad, et selles mõttes on see keskkond meie jaoks, ma arvan, et isegi võibolla parem.
Kuidas teile tundub praegu need seadused, piirangud, käsulauad, mis meile ülevalt antakse ja mida iga kahe nädalat üle vaadatakse, et kas need on piisavad või noh, mis mulle isiklikult tundub, et need on üsna sellised hägusad, et sealt seda nüüd konkreetsust leida on suhteliselt keeruline. Et no mul on nii selgelt meeles, kui oli see vahepealne etapp, kui need maskid muutusid mingi tungivalt soovituslikuks või no see oli niisugune termin, et noh, sealt ei ole võimalik aru saada, mida siis tegelikult tahetakse. Et kas see ikkagi inimene tahab, et talle konkreetselt öeldakse, sa võid teha seda sellest kellast, selle kellani, sa pead kasutama seda, sa ei tohi teha toda. Aga praegu selline nagu määramatus, et ühtepidi me nagu tahame, et kõik oleks ikkagi veel väga niisugune vaba ja me ei paneks riiki lukku teisest küljest, noh, need niisugused toredad omadussõnad seal formuleeringus, noh, see ei ütle mitte midagi. No ja siis tekivadki sellised asjad nagu see sama õnnetu Koospa erapeo case, noh, millest me nüüd loeme lehtedest kindlasti veel mitu aega tagant järele. Et noh, seal ju põhimõtteliselt ma saan aru, et noh, ametkondades lihtsalt mingi info kukkus kolme tooli vahele maha piltlikult öeldes, noh, ja siis pidulised arvasid, et probleemi pole ja pahandust kui palju, kelle seda tarvis on. Et kas seda konkreetsust võik rohkem olla? Kui palju näiteks vald suudaks siin mingeid asju tõesti konkreetselt öelda? Vat näed, sinna poodi ilma maskita ei saa sisse, turvamees on ukse peal ja ajab malakaga tagasi, näiteks.
Eks meie saame öelda nendes kohtades, mis on meie vastutusalas. Ehk siis me saame öelda oma hallatavates asutustes, oma enda majades ja on kohti, kus me saame öelda lihtsalt vallavalitsuse soovitusliku seisukoha, et aga mis on ühtepidi, mis ongi võibolla praegus olukorra, kui vaadates vabariigi tasandil keeruline, kui kevadel oli siis see, et oli meile kõigile nagu šok ka vabariigi tasandil, et kuigi me tegelikult mandril nakatumis nii suurt ei olnud, aga igal pool üle maailma, üle Euroopa oli suur, et siis nagu kardeti seda, et see väga siis levib ka mandrile, aga praegusel olukorral on ju see, et ega ei saa ju ühe vitsaga ju lüüa kõike seda, kui me vaatame seda, mida Tallinnas ja mis Ida-Virus toimub ja nüüd mis praegu õnneks meil
Saaremaakond oli väga lihtne lukku panna, aga Harjumaad lukku ei pane, Ida-Virumaad ammugi mitte.
Ehk siin võibolla loomulikult konkreetsust oleks vaja, aga samas olles ise siis nagu vallavalitsuse tasandil, siis ma mõistan, et need eri külgi nii palju ja väga raske on ikkagi öelda siis selline konkreetne, kõigile sobiv. Ja võibolla mõnes kohas tõesti saaks seda sõnastust nagu veel timmida ja et oleks aru saadavam, aga ikkagi seda on ikka maru raske sõnastada nii, et oleks kõik kaetud ja kõigile siis ühtemoodi ka vastu võetav. Et aga mis puutub sellesse, et kas on vaja käske ja keelde, siis see on täpselt, kui me võibolla siin oma neljakesti arutame, kellele midagi sobib, siis kindlasti see olenebki inimestest, et mul endal on tuttavad, kes ütlesid, et kasutavad Tallinnas igapäevaselt ühistransporti. Ei, me ei pane enne ette, kui käsk tuleb ja on ka neid, kes juba Saaremal siis väga teadlikult enda ja enda lähedaste kaitseks olukorras, kus ei olnud vaja, panevad ette. Ehk see tegelikult taandub vastutustundlikule käitumisele ja väga paljud teevad väga õiged otsused ka siis, kui neid piirangud ei ole.
nojah , üks asi on see , et kas neid piiranguid on palju või vähe , aga kui mingisugune seisukoht võetakse , et see peaks olema võimalikult konkreetne , et noh , täpselt nagu selle alkoholimüügiga ja nende lõbustusasutuste lahtioleku aegadega , noh , täna ma kuskilt juba lugesin jälle , pealinna baaripidajad ütlevad , et neid lüüakse jälle allapoole vööd ja nii edasi ja nii edasi , et noh , jah , eks kõik tahavad ju ellu jääda , nii majanduslikus kui tervislikus mõttes .
ja ma arvan küll , et ettevõtlusel on siin tegelikult ikkagi väga keeruline , sest et noh , et need otsused on ju väga lihtne vastu võtta ja kõik on nagu arusaadav , aga teises küljes on ju ettevõtted
yeah. .
Ettevõtted on ju see , kes peavad ju teenima mingisuguseidki vahendeid selleks , et oma kohustusi täita ja ma saan tegelikult noh , see vastutus on nagu niivõrd palju erinev , selles mõttes , et kui me räägime noh , vallatöötajatest või räägime ka kas või ministeeriumi töötajatest , sest nemad töötavad , nad teevad küll seda tööd kõike hingega , aga kui nendel ei õnnestu , siis tuleb järgmine , eks ju . Ainuke asi , millest siis nad võivad saada , võib-olla on siis 10 kubeemi , eks ju , see äraminekul .
ja edutamine Riigikogu liikmeks , kui sa ministrina hakkama ei saa .
aga ettevõtlusel on täna ju olukord selline , aga ma kaotan kõike . ma kaotan oma kogu vara , mis ma olen isiklikult veel taga pannud selleks , et ma saaksin oma ettevõtlusega edasi minna . et see , et suurusjärke tegelikult ei suudeta nagu täpselt ikkagi aduda või mõista , mida siis see ettevõtja siis kaotab ja noh , see , aga me saame sellest kõigest ju selles mõttes aru ja me ju teeme ja käitumegi vastavalt , et oleks , et ikkagi need asjad läheksid korda ja tervis , aga just see taseme arusaam , noh , mis on meil kaalul ettevõtjana ja jah , mis noh , mida see tähendab .
üks asi on teooria , teine asi on praktika , sest noh , põhimõtteliselt me võime ju ka teha nii , et me keeramegi riigi lukku , absoluutselt kõik istuvad kodus , noh nii nagu kevadel saarlased tublilt istusid , nii , mis siis on tulemus ? Tulemus on see , et me oleme tööta , me oleme võlgades , me oleme masenduses , aga selle eest nii hirmus terved . no see nagu on ka selline , noh , ei ole nagu ka päris see , mida me siin nüüd , millest me nagu siis unistame . ja noh , millest ka on viimastel ajal hakatud rohkem rääkima , on see , et üks asi on need nakatumise numbrid , teine asi on see , me ei tea , kuidas see tegelikult inimeste vaimule ja nende psüühikale mõjub kõik see , kes on juba tööta jäänud , kes noh , võib-olla jääb homme tööta , sest noh , kuskil mingi restoran pannakse lihtsalt kinni , eks .
jah , aga ma ikkagi noh , selles mõttes , et mõtte lõpetuseks see , et me ettevõtjana ikkagi tegelikult ikkagi peame tervist väga oluliseks , meil on samamoodi töötajad , kes on meile väga tähtsad . me tahame , et nendega ei juhtuks mitte midagi , sest me saame ju tegelikult aru , et kui ükski nendest nakatub , siis teised peavad minema sisuliselt ka isolatsiooni mõneks ajaks , see tähendab , mitte midagi meil ei toimu . me ise ei taha olla mitte mingil juhul kuskil mingid kandjad või ise ettevõttesse viia või et keegi teine meil kogemata peaks seda juhtuma , et me tegelikult ei taha mitte kellelegi haigust , me peame vältima , aga mina nagu pigem olen ikkagi selle poolt , et rohkem rääkida nendest ohtudest , rohkem rääkida , mis on nagu , mis võib juhtuda , miks ei tohi ühte või teist või anda õigeid soovitusi . Ja väga paljud tegelikult kindlasti tahaksid neid järgida . Ja ükskõik , kui range reegelgi me , mis me teeme , siis mingi grupp inimesi nendest niikuinii kinni ei pea , noh , me ei saa noh , selle järgi nagu arvata , et keegi ei tee mitte midagi . mingi väike seltskond ei teegi midagi ja seda ikka juhtub .
ja noh , loomulikult kohalikul omavalitsusel on väga oluline , kuidas oma ettevõtetel läheb , et see on ju kõik üks sama ring ja sama nagu selline käekäik , et ei saa üks ilma teiseta .
härra Laane , meil kevadel ja ka hiljem on olnud ju kogu aeg veel ka see teema , et me ikkagi päris täpselt ei ole selle viiruse olemusest aru saanud , me ei tea praegu täpselt , kas inimene võib ka seda teist korda põdeda , kui kiiresti ta muteerub , millal tekib see immuunsus ja nii edasi ja nii edasi . et äkki noh , nendes igasugustes hägustes soovitustes ja nõuannetes ongi süüdi see , et meil ei ole selget pilti oma sellest vaenlasest . Me arvame , et me teame , aga ta suudab meid ikka üllatada jälle .
ei , ma arvan , et tegelikult me teame piisavalt käesolevaks hetkeks ja me ei tea tõesti võib-olla kaugtüsistusi nii täpselt , aga elu korraldamiseks ma arvan , et me teame piisavalt . Kui me mõtleme piirangute peale , mis on hägusad , siis mina arvan , et hetkel valitsus on ikkagi teinud õiged otsuseid ja ka nüüd viimased piirangud on ikkagi diferentseeritud, et nad ei ole ju kogu Eesti riigile ühesugused, vaid ikka kus on levik suurem, seal on piirangud karmimaid ja need kahe nädalaga üle vaadatakse, on väga mõistlik. Mis puudutab nüüd viirust, siis kevadel minu meelest oli lausa ERR-is oli siteeritud Šveitsi teadlase artiklit, mis siis väitis, et korona on külmetushaigus. Külmetushaigus nagu gripp ja ma arvan, et järjest sinna poole me ka jõuame, et korona ongi külmetushaigus ja võib-olla ta lõpuks aastatega taandubki gripi tasemele. Lihtsalt praegu, kuna ta on uus, siis paljudel puudub immuunsus ja paljud põevad seda korraga läbi, et see on see vahe gripiga. Kuid kõige tähtsam viiruse leviku pidama saamisel on ikkagi ja, ütleme see talupöö mõistus või õige käitumine. Et piirangutega on väga raske seda siis korraldada mõistlikult, et see põhimõtteliselt, kui me räägime nüüd konkreetsetest piirangutest, see on kui komandati tundi ja kõik on kodus ja ettevõtlus kinni, et see oleks siis see nii-öelda see kõva käsi ja kevadel me nägime, mis see kaasa toob. No praeguste prognooside järgi ma arvan, et kui ma võtta seda külmetushaigusena, siis enne märts-aprilli tõenäoliselt leevendust ei tule. Ja me peame siis hästi hakkama saama kogu selle talveperioodi.
Aga need jutud, et meil aasta alguses hakatakse kohe vaktsineerima, noh, kõigepealt siis meditsiinitöötajad, need samad hooldekodu elanikud, ehk siis riskirühmad, ja et tavakodanik võib-olla jõuab selleni siis märtsis. Kas see nüüd on siis see imeravim, mis meid sellest viirusest vabastab või?
Ma julge täna kuulajatele öelda ei jah ega ei, et ma ei ole näinud neid andmeid, mis seda vaktsiini tõhusust kinnitaksid või kuidas see uuring nagu täpselt on läbi viidud, mida me teame, et tõesti antikehad tekivad vaktsineerimisele, kaua nad püsivad, sellele ma vastata ei oska. Ma arvan, et siin on kõige õigem ära oodata Euroopa Ravimeti seisukoht, et minu teada on eraldi koosolek kutsutud 29. detsembril plaaniväline koosolek, kus siis Euroopa Ravimet hindab taotlust, just vaktsiini taotlust, et kas ta on ohutu ja kuivõrd efektiivne on, et kui eksperdid oma töö ära teinud ja mina Euroopa Ravimetit väga usaldan, et siis saab vastata. Tõenäoliselt vaktsiin tuleb, mis on Ameerika kirjandust läbi käinud, et isegi kui inimesi hakatakse vaktsineerima, see ei tähenda piirangute kaotamist. Et piirangud jäävad, et see on see praegune sõnum, mis on minuni jõudnud. Ja teiseks nad ütlevad, et vaktsineerimine, nagu kui ta nüüd aasta alguses algab, et on veel teadmata või see ei garanteeri, et ma ei või olla infektsiooni ohtlik. Et pigem see nagu aitab kergmine läbi põdeda, aga kas ma nagu teisel inimesel infektsiooni edes annad, et sellel pole kindlust. Nii et vaktsiinide toime, see tuleb ka siis ajaga ja ka koos vaktsiinidega leevendus võib tulla aasta teisel poole või üldse aastal 2022.
No gripi vaktsiiniga on ju nii, et seda mõeldakse välja igal aastal, sest see grip on ju selline mitmenäoline, et igal aastal on ta jälle mingisugune uus versioon. Kas sama võib juhtuda selle COVID-iga ka või?
Ja ma ei välista seda, et pigem mu isiklik sisukoht on, et tõenäoliselt nii tulebki, et sarnaselt gripile siis iga hooaeg eri vaktsiin.
No praegu on Harjumaal ja Ida-Virumaal on ka gümnaasiumi kooliõpilased distantsõppel. Meil on siin olnud üksikud klassid aegajalt, kui on tekkinud probleem. Praegu meie koolisüsteem on õnneks
rahulik. Ja just nimelt, et meil on olnud mõned üksikud siis klasside kaupa eraldamised ja distantsõpped, aga minu teada ka praegu on ikkagi ei ole eraldi kehtestatud teatuid tingimusi või distantsõppe, nagu kedagi distantsõppele saadetud. Et jätkame praegu seda vastavat juhtumi põhiselt, kui tuleb mingi oht, siis vaadatakse see ring üle ja otsustatakse, et kes siis läheb distantsõppele.
Varsti on jõulud kooli vaheaeg, sõidate Austria Alpidesse suusatama keegi? Ei sõidagi. Ma olen kuulnud, inimesed käivad. käivad Itaalias puhkamas koos perega, käivad mujal maailmas puhkamas koos peredega. Kas see on väga vastutustundetu, väga hullumeelne mõte või? Sest praegu ju ma kujutan ette, et noh, reisida on ju selles mõttes ju mõnus, sest piletid ei maksa peaaegu et midagi. Kui ma maandun kusagil seal kenas Itaalia väikelinnas, ma olen ilmselt poole aasta jooksul esimene turist, kes sinna tuleb, mind kantakse kätel sõna otseses mõttes. Juba mõnus on ju reisida praegu.
Jah, ma küll ei julge kellegi suhtes nüüd seisukohta võtta, et kes nüüd õigesti või valesti käitub ja kes teeb
täpselt. Seis ei läheks puhkama.
Ma ei lähe, jah, et ma ei lähe kindlasti sellepärast, et ma ei näe sellel ikkagi, see oht on liiga suur. Et võibolla saab tõesti käia inimene, kes, noh, ega väga, väga erineva taustaga inimesi on ja ta ettevõtlus, noh, kõik on ettevõtjad või tal ettevõtlus ongi selline, et või ta ei käi üldse enam tööl. Noh, sellised inimesed on ju küll siin Eestis ja kellel on elus juba nii hästi läinud, nad ei peagi midagi tegema. Tegelikult ei ole vahet, kui kaua, kuhu ta liigub, kaua ta on kuskil ära või kaua ta siis pärast karantiinis on selles mõttes. Aga mina, kui ma olen ikka tegevalt, olen ettevõttes tegev, ma pidevalt kokku, puudun kokku inimestega, siis mina noh, ei soovita ei oma töötajatel, ega ise endale muidugi absoluutselt samuti, mitte kuhugi reisida. Ja ma tean, et enamus ettevõtjaid, kes on aktiivsed, need on täpselt samasuguse suhtumisega ja väga suure vastutustundega, pigem ütleme niimoodi, et me oma vahel arutame hoopis veel suurematest, karmimatest piirangutest, mida me ise endale tekitame, mitte nii, mida on ühiskond tegelikult ette näinud. Et selles suhtes, et ma sellepärast ei muretse need tegevad, aga neid inimesi, kes nagu reisida saavad, neid on väga palju, kes tegelikult võibaltki vabalt liikuda ja ma ka neid tunnen väga palju, kes seal liiguvad ja ma tõesti tean, et nad ei olegi probleem pärast kuuega kodus istuda. Et ja. See ilma igasuguse probleemita.
Ja keegi peab ju turismimajandust ka üleval võidma kuskil.
Just ja. See ongi see, et sellest, kui minna siis reisile, siis kindlasti välja mõelda see reisist nii-öelda väljumise plaan, et see oleks turvaline aeg, pärast reisi, et ei oleks neid kontakte, kuidas siis endale koju toit tuua, kui on peres lapsed, et kuidas nende lastaed ja distants õppe korraldada, et kui on keegi, kes ikkagi nagu väga-väga peab minema, et siis kindlasti see on siis juba võiks ettevaatavalt ära planeerida selle.
No ja kindlasti meeles pidate seda ka, et 2 nädalat kodus olla või nüüd, siis on 10 päevaks. Kuskil vist on mingi 10.
Seal on testide tegemise nõuded ka.
Et tegelikult on väga mõnus ja on 10 päeva kodus olla, ainult et no, see mõnu läheb meelest ära, kui kuu lõpus hakkavad arved tulema järjekindlalt vee ja kütte ja elektri eest. Aga üks asi, mis muidugi teeb asja veel keerulisemaks, on ju see, et kui me kevadel rääksime, et nii palavik, köha, nohu, kaob ära, maitse, tundmine, lõhna, meel, selge, COVID on koputanud uksele. Nii. Nüüd kuulsin kuskil, on selline tore anekdoot, inimene läheb arsti juurde, arst küsib, nii, köhite, ei, nohu on, ei, kõht on lahti, ei ole, ei iivelda, nii, peavalut, ei valuta, palavik on, ei ole, selge, kirjutame, asümptomaatiline koroonahaige. Et kust see inimene siis peaks üldse nagu aru saama, et võibolla me tunneme ennast ju kõik praegu hästi, aga võibolla me kõik oleme positiivsed praegu. Ei tea ju, kas inimene peaks kogu aeg mõtlema sellele, et aga äkki ma ikka olenki, sest noh, ma olen käinud ju poes, ma olen käinud kuskil kontsertil, kinos, mis iganes, sõitnud bussiga, kus oli veel 17 inimest.
Ja see on tõsi, see ei ole isegi mitte anekdoot, vaid tegelikult ta nii ongi ja koroona mõnes mõttes on muutumas psühholoogiliseks haiguseks samamoodi. Just nagu te välja tõite, et äkki ma olengi positiivne ja sõltumata sümptomitest, et tõesti on tulnud termin asümptomaatiline haige.
No, varast ütli terve selle
täpselt, kohta. Täpselt, varast ütli terve, nüüd ütleme asümptomaatiline haige, et sa, et no, ütleme enne koronat haigeid siis, kui sind haigeks tunnistati, et nüüd on pigem vastupidi, et sa oled terve siis, kui sul haigust ei leita. Et see on psühholoogiline teema päris kindlasti ja kui tavainimene vaatab igapäev neid numbreid, siis see võib ka selles mõttes psühholoogiat mõjutada, et siin on tegelikult meedial ja uudistekanalitel ka endal väga suur vastutus, kuidas nad need numbreid kajastuvad. Mis on tõsi, et PCR positiivsus automaatselt ei tähenda infektsiooni ohtlikust. Et see on ka tõsi, et üks küsimus on, kui kui hilja või vara test tehakse, et kui oleks olnud kokkupuutel COVID-19 haigega ja test tehakse, ütleme, kolmandal päeval, neljandal päeval, siis väga tõenäoliselt see PCR-positiivsus, ehkki sümptomid ei ole, ikkagi näitab haigust. Kuid test tehakse kahe nädala pärast peale kokkupuudet, siis test võib olla isegi positiivne, aga ta ja sümptomid ei ole, siis ma arvan, et tõenäoliselt haigust ei näita, aga meil ei ole nagu häid alternatiivseid teste, mis siis seda kinnitaksid, et praegune hetke lahendus on antigeenitest, et kui antigeenitest on positiivne, siis on pigem nakkusohtlik ja kui antigeenitest on negatiivne, siis pigem nakkusohtlik ei ole.
No on ju ka selliseid juhuseid, kus üks pereliige on haige, positiivne, istub kodus, teised inimesed on ka kodus, nad suhtlevad oma vahel, keegi teine ei nakatu või siis vastupidi, et üks jääb täiesti terveks, sellel ei ole mingit loogikat. See nii ette arvamatu kõik.
Ja see paistab, et ei ole loogikat, aga ma usun, et oma loogika on seal kindlasti olemas ja üks seletatav põhjus võib olla, et ka teatud inimestel on ikkagi loomulik immuunsus. Et koronaviirus on, COVID-19 SARS on ju koronaviirus ja meil on ka ennem olnud neid koronaviiruseid või nohuviiruseid või külmetushaigust tekitavad viirust. Et teatavatel inimestel on see loomulik immuunsus olemas. Ja see võib seletada, miks siis keegi haigeks jääb ja miks keegi haigeks ei jää. Ja on leitud, et lastel tegelikult on seda nii-öelda loomulik immuunsust on rohkem kui täiskasvanud.
Nii, ma tuletan korra veel meelde, et kuule, et kui teil on stuudiokülastele teemakohaseid küsimusi, siis helistage 4524440. No, palju õnne, meil on vähemalt kaks kuulajat olemas. Ja meil on kaks küsimust ka, need puudutavad siis vaktsiini. Kas vaktsineerimine tehakse meditsiinitöötajatele kohustuslikuks? Ja juhul, kui medtöötaja ei soovi vaktsiini, mis siis saab?
Minu teada vaktsineerimine on vabatahtlik, et ma ei ole kuulnud veel tervisametilt või kõrgematelt instantsidelt, et see vaktsiin oleks kohustuslik. Tõesti, meil on saadetud küsitlusleht, et palju inimesi on, kes vaktsiini vajaksid meditsiini asutustes, nagu antud juhul Kuressaare haiglas. Nüüd kitsas koht hetkel vaktsineerimistel on just see miinus 70 kraadi, et Kuressaare haiglal ei ole külmikud miinus 70 kraadi, et siis me peame külmiku muretsema või see siis saadetakse, et see on selle vaktsineerimiste kõige suurem kitsaskoht ja eile ma lugesin, et kui kas või Pfizer ilmselt, et see esimene vaktsiin, mida nüüd Inglismaa on heaks kiitnud ise, et kui planeeriti 100 miljonit doosi välja lasta maailmale, siis nüüd tänu sellele logistikale just selle miinus 70 kraadi külmikule on see number tõmmatud 50 miljoni peale. Aga noh, teispidi öeldes, et neid vaktsiine tuleb kindlasti juurde, et see on nüüd esimene, et järgmine aasta ma arvan, neid vaktsiinikandidaate või kes saavad heaks kiidu, on kindlasti rohkem.
No Venemaa vist hakkab ka nüüd detsembris juba oma seda vaktsiini laiemalt inimeste peal siis pruukima. No sellest me ei taha teada, sest see kahtlemata see ei saa olla hea, kuna see on tehtud Venemaal, eks ole. Meie riigi poliitika on selline.
No, kui me räägime ravimipoliitikast, siis Eesti on Euroopa Liidu liige ja ravimite ohutust, efektiivsust hindab ravimamet ja Euroopa siis Euroopa ravimamet ja seal tõesti on Euroopa jälgemad pead koos, kõik on ekspertid. Et
raha ei tohi pärast välja minna.
Et jah, mis puudutab Venemaa vaktsiini, siis ütleme, kui me räägime regulatsioonides, siis peab esitama taotluse ravimametile ja seda hakatakse siis menetlema, ma arvan, et see käib selliselt, et kui rääkida vaktsiinidest, mulle tundub, et vaktsineerimine on jälle muutunud rohkem meedia teemaks kui ekspertide teemaks, et kui minna natuke rohkem detailidesse, siis praegune efektiivsus on välja hõigatud ravimfirmad enda poolt ja ilma, et eksperdid oleksid neid andmeid näinud.
Nad kuskil 90-ga seal osad eputavad oma vaktsiinide puhul.
Jah, et statistik saab väga mitut moodi vaadata, et ma arvan, et vaktsiini küsimustes me peaksime ikkagi ära ootama Euroopa Ravimameti koosoleku, kui eksperdid on kõik kogu dokumentatsiooni läbi käinud, vaadanud oma hinnangu annud, et see on nagu, no ütleme, see ei ole professionaalne ette ennustada, mis nad arvavad või kui tõhus see täpselt vaktsiin on või kelle ta kõige paremini mõjub , et natukene oodata ja siis saame vastused .
No räägime natukene maskidest ka , see on igivana teema , et sellest võibki rääkima jääda . Ma juhtusin vaatama telest ka seda ülekannet , kui Tallinnas oli seal see maskivastaste selline miiting või kogunemine , te ei juhtunud keegi nägema ?
Ma tean ühte lõiku , ma ei tea , kas me mõtleme seda samat lõiku .
No ühesõnaga , see on päris huvitav ja noh , ma saan täitsa inimestest aru , kes ka sinna läksid , seal koha peal olid , seal väga kirglikult sõna võtsid , sest kogu selles teemas on noh , nii palju pooltõdesid ja veerandtõdesid ja igasuguseid neid vandenõuteooriaid , et noh , kokkuvõttes ta ongi niisugune paras kompott . nii , teil on korralikult kõik maskid kaasas , ma vaatan , kas need on nüüd need kõige paremad , need sinised , need on need ühekordsed või ?
Jah , need on kirurgilised maskid , et ma arvan , et kui me haigla poolt vaadata , siis on kõige mõistlikum , kui me räägime nende nimetatud tavainimesest , kes ei tööta haiglas , siis ma arvan , et see mängib väga rolli , suurt rolli ka hind , et need korduvkasutatavad maskid , kui need õigesti käsitleda ja pesta , siis ma arvan , need on piisavalt tõhusad , et ütleme , poodi minna või raamatukokku minna või siseruumidesse minna .
Need ühekordsed , see läheb kokkuvõttes päris kalliks , see oli kuskil 200 eurot , kui inimene korralikult iga päev teda kannab ja nii kaua , kui teda saab kanda .
Jah , et seal on oma finantsiline pool kindlasti juures ja teistpidi enne koroonat räägiti rohkem , nüüd on natukene vaibunud , aga tuleb tagasi , on see roheline mõtteviis , prügi , et jälle Eesti teadlastele tuginedes üks kirurgiline mask , nii-öelda see lagunemine võtab aega 450 aastat ja kas me siis toodame neid ühekordseid maske hulgaliselt või saame hakkama ühekordsete maskidega , et see on ka roheline mõtlemine .
Praegu on ju ka öeldud selles nii-öelda seaduse tähes , et kas kanda maski või katta suu ja nina .
Kui
mul on suurepärane sallikene , tõmban nina ette ja kõik on okei või ?
Ma olen ka vaatanud lihtsalt tänaval ja poodides , et ka väga paljud kasutavad ja väga paljud kasutavad seda rõngas sall või puhv või mis selle kohta öeldakse , et tõmbavad siia üles , et jah , tõesti neid võimalusi on ju välja öeldud justkui mitmeid .
No aga äkki ongi niimoodi , et noh , mulle meeldib ka see mõte , mida kuskilt vist jälle lugesin , et noh , tegelikult me võiksime nüüd selle vaidluse ära lõpetada , et noh , et kui palju sellest maskist on ta ühekordne või korduvkasut- , kui palju sealt seda koroonat ikka nüüd läbi tuleb või kes siis nagu kasutab ühte , kes teist , mis see kõige parem , mis see kõige soodsam on , et noh , seesama sall nina ees või see mask nina ees , et tegelikult see on suhtumise näitaja . et see , kui palju ta nüüd noh , tegelikult nagu aitab , sest noh , ka proua Lutsar on öelnud , et ka need on ju nakatunud , kes väga korralikult maske kandsid ja käsi desinfitseerisid , et tegelikult me võiksime võtta seda hoopis niisuguse ka jälle seesama kaine talupoja mõistus , millele te doktor Laane viitasite , et noh , see näitab suhtumist . ja täpselt ka seesama , jälle tulles tagasi selle õnnetu erapeo juurde , et noh , me võime ju ajada näpuga järge ja paragrahvi väänata ühtepidi ja teistpidi , tegelikult see näitab suhtumist . see näitab suhtumist .
Ja hoolivust .
Ja hoolivust ja suhtumist , absoluutselt .
jah , ma olen täitsa nõus , et tõesti näitab hoolivust oma kaaskodanike või enda ümbritsevate vastu , et ka salli tõmbamine poes nii-öelda nina ette , ma arvan , on õigustatud , et see on parem kui mitte midagi . Noh , meil on praegu viirus ringlemas , oht kui selline on olemas , et see hoolivuse küsimus , hoolivuse moment on kindlasti väga tähtis .
Ma tegelikult peale seda nii-öelda soovitust , tugevat soovitust olen ise ka kandnud , kuna kuigi mul on noh , antikehad ja ma saan aru , see on täiesti mõistlik , sest keegi teine ei tea ju seda ja ma arvan , et on ikkagi maskiga on väga õige käia ja tegelikult käies just Saaremaal kauplustes , on need maskid , kõikidel on enamusel maskid ees . minu arvates noh , filigraanne , kuigi me ju teame , et meil on ju tegelikult nakatumine väga madal .
Meil on see kevade kogemus . see on see kevade ehmatus ja kogemus .
aga ma tulin just Tallinnast ja ma käisin Tallinnas kaubanduskeskustes ja ma ütleks , et pilt oli tegelikult kohutav . ma arvan , et 20% või 30% ei kandnud. Harjumaa, kõige keerulisem, kõige halvem olukord, ja tegelikult maskikandjad, ilma maskita inimesi oli liiga palju.
No see ongi see, et kumb siis nüüd on see põhjus ja kumb on tagajärg.
Jah, no, nii et selles mõttes, no, ma ütleks, et tahaks just tunnustada just kohaliku saarlasi selle eest, et noh, mida mina näinud olen. Ja üldse see hoolivus siin mina näen, et on tunduvalt suure.
Nii, meie aeg hakkab tasapisi ümber saama, aga lõpuks tahaks veel tulla korraks ikka meie tubli haigla juurde tagasi, kui Eestis juba mitmed haiglad ütlevad, et nemad elavad juba nagu võimekuse ja võimete piiril, juba vaadatakse vabatahtlike poole otsivalt ringi. Meil on praegu selles osas kõik korras. Me ei pea seda välihaiglat endale jälle siia külla kutsuma, kuigi ta nägi väga efektne välja ja noh, vähemalt logistilises mõttes oli see ka selline noh, väga kasulik õppetund kindlasti kõigile, kuidas niisuguse asjaga toimetada, aga et praegu selles suhtes me oleme ikkagi veel natukene vana jumala selja taga.
Ja oleme, aga tohutusmeetmed ei tohiks ära unustada ja et viiruse leviks on ikkagi kogu nii-öelda meetmete komplekt, et ei ole mitte ainult maski, ei ole mitte ainult kätepesemine ja distantsi hoidmine, et siin on see terve talupoja mõistus on äärmiselt tähtis, et sellest juhinduda ja kõige olulisem on mitte siis viia nakkust vanemate inimeste juurde, et see tegelikult määrab ka Saarema tuleviku, kui suur koolmus tuleb haiglale.
Nii, meil tuli juurde kolmas kuulaja. Ja tema küsib niimoodi, kuidas on see võimalik, et enne kella 22 inimesed ei nakatu, aga kui kell on 22, siis nakatuvad. Peod üritused peavad läbi olema kella 28. No siin võib olla küsimus ka selles, et lihtsalt no, peale kolmandat pitsi lähevad kõik nii ilusaks, et kohe tahaks nagu kallistada või? No see on minu versioon.
Ja sellele on tegelikult lihtne vastata, et mis nakatumisest rolli mängivad on inimeste hulk siis konkreetses ruumis ja aeg. Et me ei saa ära unustada aega. Ning plus siis juurde, et jah, peale 22 võib tuju lõbusamaks minna ja kui ennem ollakse natukene võib-olla tähelepanelikumad, siis hiljem mitte, et kahjuks koroonaga niimoodi, et siin ei ole tagantjärgi tarkust. Tagantjärgi saab ainult ütleme katastroofi või siis väga halba fakti meenutada ja siis tegeleda tagajärgedega, et siin ei ole nii-öelda seda õpikõverat, see on tegelikult meil läbitud.
No see 22 on praegu ju ka vist kehtime nendesse kohtadesse, kus inimesel ei ole oma seda kindatiste kohta, nagu ütleme teeks teatris, et kui teatri etendus lõpeb 10:30, siis on nagu kõik okei, sest inimene istub oma kindlal kohal ja noh, pärast on või võimalik ka tuvastada, kes kus istus ja mis iganes, et see 22, see on ikkagi niisugune lõbustusasutus, me peame silmas restoranid, baarid, noh, kus inimene pendeldab siis nagu ringi, et ta ei ole oma kindla koha peal ja suhtleb hästi paljudega, et mõte vist on nagu selles ikka.
No mõte võib olla ka selles, et inimesed, kes on õhtu hiljas, võidab hilja väljas, need on siis sotsiaalselt aktiivsed inimesed üleüldse liiguvad palju rohkem, üleüldse suhtlevad rohkem ja mis haiglates võib olla, et kus infektsioon võib uuesti sisse tulla, on ikkagi enda personaal, õed, kes on noored, kes tahavad suhelda ja no, sinna peab ikkagi vaatama objektiivselt otsa, et üks on meie soovid ja tahtmised, mida me tahame. Teine on ikkagi reaalne olukord, et kui tõesti üks õde või üks, ütleme, kas või arst või hooldaja tuleb ja juhtub olema positiivne, me saame seda teada kaks päeva hiljem, see tähendab ju kõikide vahetuste kontrollimist, võib tähendada osakonna sulgemist, karantiini paljudele inimestele, et need ei ole naljakad teemad.
Nii ja vald jätkab neid öiseid ringkäike koos politseiga.
No, tuleb jätkata.
Üllatate pidulisi jätkuvalt.
Nii kaua, kuni see ikkagi meile on delegeeritud, siis tuleb seda teha.
Kas mingid karistusmeetmeid on ka arutatud? Noh, ükskõik, mis rikkumine see siis on, mis seda valdkonda puudutab, et mingid trahvid, mis iganes. No, olete arutanud seda?
Ja sellega ongi nii, et ju ka Vabariigi valitsus ja on meil antunud hoovad, on öelnud, mida saab teha, et on trahv ja see minu teada kuni 5000 eurot on ettekirjutus ja siis hiljem, kui ei täideta, siis on sunniraha, mis on juba oluliselt kõrgem,
9000,
kuni 9600, et ehk siis ehk siis kui see on siiski Vabariigi Valitsuse poolt kohaliku omavalitsusele siis nii-öelda suunatud ja delegeeritud, et see on meie pädevuses ja meie kohustus lausa järelvalvet teha, siis kindlasti tuleb seda teha, sest see on väga seotud ka meie just selle jutuga, mis doktor Laanega rääkis, et mis peale kümmet või õhtusel tundidel just ka juhtuma võib hakata ja kuidas viirus võib hakata rohkem levima.
Ja ma arvan, et ettevõtjate poolt ma tahaksin kindlasti lõppu öelda veel, et see aasta jätkuvalt on ja on olnud ettevõtlusel väga keeruline aeg, et ja ma pigem tahaksin üles kutsuda kõikide ettevõtete kliente mõistvale suhtumisele, sest et täna on ikkagi see, et tarned ei tule, ettevõtte ei saa tegelikult normaalselt tegutseda, et armsad kliendid, kõikide ettevõtete kliendid, olge mõistlikud, saage asjadest aru, ettevõtted tegutsevad väga erinevates olukordades ja koos me saame väga hästi hakkama tulevikus, aga arvestada täna, et me jõuame midagi tähtajaks või asjad on nii natukene teistmoodi kui tavaliselt, sellesse ma palun väga mõistvalt suhtuda ja see on sellel väga oluline periood praegu.
Nii et kokkuvõttes meie tunnine jutuajamine võib võtta kokku väga lihtsa sooviga mõistust.
Ja kui tohib, siis ma veel lisan juurde, et aitäh ja saatejuht, et on valinud just täna selle päevale sellised teemad, kus muu hulgas oleme rääkinud väga palju sotsiaalist ja meditsiinivaldkonnast, et tunni aja pärast täpselt algab siis Saaremaakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tunnustusüritus. Ja seda on siis võimalik jälgida läbi Saaremaa valla Facebooki lehe, et oleme ka kohandanud siis ürituse vastavalt sellele praegusele ajale.
Aitäh stuudiusse tulemast Saarema valla abivallavanem Marili Niits, Kuressaare Haigla ravijuht Edward Laane ja Saarema ettevõtjate liidu juhatuse esimees Robert Pajusaar. Aitäh tulemast ja olge terved!
Aitäh!
Aitäh.